αυτή σήμερα. Με πανηγυρικό και θριαμβευτικό και νικητήριο της Πεντήμου εβδομάδος του Πάσχα και πρότυπου οριστικού Τριάνδου του Χριστού. Η Ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο ουσιαστικώς χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο δείπνο το οποίο έκαναν στο σπίτι του στη Βιθανία ο Λάζαρος και οι δύο αδελφές του, η Μάρτα και η Μαρία. Δεν κάνω εδώ ερμηνευτική ανάλυση τις δημιουργικές λεπτομέρειες και τις γνώμες των διαφόρων ερμηνευτών, ορισμένοι από τους οποίους πιστεύουν ότι ίσως το δείπνο αυτό να μην έγινε στο σπίτι του Λαζάρου, αλλά στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού, τον οποίο είχε θεραπεύσει προλίγου επίσης ο Χριστός, και ότι απλώς ήσαν προστεκλημένοι ο Λάζαρος και οι δύο αδελφές και εκεί διακονούσε η Μάρτα σε ξένο σπίτι, φιλοξενούμενοι όλοι. Η παράδοση πάντως και τη συνείδηση της Εκκλησίας μας έχει κατασταλάξει το γεγονός ότι στο σπίτι του Λαζάρου και των δύο αδελφών έγινε το δείπνο αυτό. Και στο δείπνο αυτό, όπως θα δούμε, απλώς το μνημονεύω, έγινε η διαμήρου άνοιψης των ποδών του Ιησού από την Μαρία και η αντίδραση του Ιούδα, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Το δεύτερο μέρος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής αναφέρεται στην τριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, την οποία εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Αναφερθήκαμε σε προηγούμενες Κυριακές άλλων ετών, Κυριακές των Βαΐων, σε πολλά πνευματικά θέματα από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή και ερμηνεύσαμε την περικοπή αυτή με βάση τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, άλλους Αγίους Πατέρες, τον Νικηφόρο Θεοτόκη πέρσι. Κρίνω εφέτος ότι πρέπει να ξαναδούμε για λίγο την ευαγγελική διήγηση. Και πρέπει να την ξαναδούμε, διότι δυστυχώς έχει υπάρξει τέτοια απαιδευσία στον κόσμο μας, στο λαό μας, πως τα έχουμε ξεχάσει όλα από την ιστορία του Ιερού Ευαγγελίου, από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, και εύκολα υιοθετούμε ανοησίες και ψεύδι τα οποία προβάλλουν αιρέσεις παλαιές καταδικασμένες. Και είναι κανείς να λυπάται και να στεναχωριέται, διότι ακόμη και σε επίπεδο μορφωμένων λογίων ανθρώπων, υποτίθεται δημοσιογράφων, τόσο εύκολα παρισπρίουν τέτοιες ανοησίες και τέτοια ψεύδι και δημιουργούμε αναστάτωση στον κόσμο παραποιούντας την ευαγγελική ιστορία, παραποιούντας το Ευαγγέλιο. Μα τόσο ελάχιστη γνώση του Ευαγγελίου έχουμε όλοι μας. Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα μία ιστορική αναφορά στα γεγονότα τα οποία γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, βέβαια στα οποία μάλιστα υπάρχει μία αναφορά στον προδότη Ιούδα, τον καταδικασμένο από το Άγιο Ευαγγέλιο, από τον ίδιο τον Χριστό, από τη συνείδηση της Εκκλησίας. Τον Ιούδα, ο οποίος τώρα από άλλους αποστάτες και από άλλους Ιούδες έρχεται να αποκατασταθεί και να μας παρουσιάσει το δικό του δίθεν Ευαγγέλιο. Μεγάλη ανακάλυψη, σπουδαία ανακάλυψη. Θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παρουσιάζει τα σημερινά γεγονότα και πώς εκφράζεται για τον Ιούδα, όπως θα εκφράζεται όλη την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα η Εκκλησία μας στους ύμνους της. Όταν θα ακούσουμε τους ύμνους, τις ακολουθίες των Ιμφίων και σε άλλους, θα καταλάβουμε ποια είναι η συνείδηση της Εκκλησίας μας για τον Ιούδα. Πριν λοιπόν από το σημερινό γεγονός του Τριάμβου, της Τριαδευτικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και του προηγηθέντους δείπνου στο σπίτι των αδελφών στη Βιθανία, γνωρίζουμε όλοι μας ότι είχε προηγηθεί η Ανάσταση του Λαζάρου. Η Ανάσταση του Λαζάρου, ας το σημειώσω ιστορικά, δεν έγινε την παραμονή της Κυριακής των Βαΐων, όπως γιορτάζουμε συνήθως εμείς, χθες γιορτάσαμε την Ανάσταση του Λαζάρου, έγινε αρκετές ημέρες, 10, 15, 20 ημέρες νωρίτερα. Αλλά η Εκκλησία μας συμπυκνώνει τα γεγονότα επειδή έχουν σχέση και τα φέρνει μαζί. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν εδώ, αφού ενεκτάσει, διηγείται αυτό το καταπληκτικό, το μοναδικό θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, παρόμοιο του οποίου δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ούτε στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν και στην Παλιά Διαθήκη αναστάσεις νεκρών, αλλά αναστάσεις, όπως λέει ένα ύμνος, ούτε εκ των μνημείων, αλλά ούτε και τετραημέρων, ανέστησε και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισέως κάποιων νεκρών, αλλά την ώρα εκείνη μόλις εκοιμήθη. Όχι μέσα από το μνήμα ενώ είχε ταφεί, ούτε και εφόσον είχαν περάσει 4 ημέρες, είναι δείγμα της μεγάλης δυνάμειος του Θεού, ο οποίος με τη δύναμη που έρχεται επάνω σε όλα μπόρεσε και τον τετραήμερο Λάζαρο, τον Γολγοθά, που είχε μυρίσει, μπόρεσε και τον ανέστησε με την παντοδυναμία του. Αυτό το θαύμα λοιπόν έκανε φοβερή εντύπωση και μας διηγείται σε ένα ενδιάμεσο τμήμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει περίπου τα εξής, ότι πολλοί από τους Ιουδαίους, οι οποίοι τότε είχαν πάει για να συλληπιθούν τις αδελφές για τον θάνατο του Λαζάρου, όταν είδαν αυτά που έκανε ο Χριστός, την Ανάσταση του Λαζάρου, επίστευσαν εις αυτόν. Τόση εντύπωση τους έκανε το θαύμα, ώστε έγιναν χριστιανοί, μαθητές του Χριστού. Ορισμένοι όμως από αυτούς κακοήθεις, όπως συμβαίνει πάντοτε, επειδή γνώριζαν ότι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έψαχναν να βρουν αφορμή για τον Χριστό, πήγαν και μετέφεραν όσα επίησε ο Ιησούς στους αρχιερείς. Και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, δεν θέλω να κάνουμε συνειδητικές παραστάσεις σήμερα, πάντοτε υπάρχουν σε όλες τις εποχές παρόμοιοι άνθρωποι, καταδότες κακοί, οι οποίοι αντί να θαυμάσουν το καλό και να προσκυνήσουν την δύναμη του Θεού, το παρερμηνεύουν. Και υπάρχουν επίσης πάντοτε αρχιερείς και σπουδαίοι ηγέτες, οι οποίοι και αυτοί συμμαχούν με τις δυνάμεις του κακού. Όταν λοιπόν έμαθαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, είπαν, τι ποιούμε, τι να κάνουμε μετά από το θαύμα του Λαζάρου, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία πει. Τι θα κάνουμε με αυτόν εδώ, αυτός ο άνθρωπος, πού να τον ονομάσουμε Θεό ή Υιόν του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος πολλά σημεία κάνει. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουν εις αυτόν. Αν τον αφήσουμε έτσι να δρά και να προσελκύει τον κόσμο με τα σημεία τα οποία κάνει, θα πιστεύσουν όλοι σε αυτόν. Εδώ ένα θαύμα έγινε τις ημέρες μας αυτές τις ημέρες με το άφθαρτο σκήνομα του γέροντος Βυσσαρίωνος και τρέχει ο ευλαβής, ο απλοϊκός κόσμος με την απλή πίστη και αντιδρούν πάλι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και μερικοί αρχιερείς. Τους έχετε ακούσει, αντιδρούν στο θαύμα. Τι θα κάνουμε, λέει, αν τον αφήσουμε έτσι, πάντες πιστεύσουν εις αυτόν. Και δήθεν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρρούστην ημών και τον τόπο και το έθνος. Και αν ξεσηκωθεί ο κόσμος και αναξία να κηρύξει τον Χριστό ως Μεσσία, θα έρθουν οι Ρωμαίοι κατακτητές και θα τα γκρεμίσουν όλα εδώ, θα τα κάνουν όλα λίπα, θα μας καταστρέψουν. Και τότε λέει ένας σοφός, κάκιστος αρχιερέας, θα τον ακούσουμε συχνά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Καϊάφας άκων προφητεύει, προφήτευσε χωρίς να θέλει, και τι είπε. Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε, είπε στους άλλους αρχιερείς. Θα έχετε χάσει τι να κάνετε με αυτόν. Θα σας πω εγώ τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρετε, λέει, ότι συμφέρει ημίν ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλο το έθνος απόλυτε. Δεν σκέφτεστε ότι συμφέρει καλύτερα να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ, τα αξίες, έτσι θεωρούσαν τον Χριστό, και να μην καταστραφεί όλο το έθνος. Και η προφητεία είναι ότι όντως συνέφερε να πεθάνει ο Χριστός για να σωθεί ο κόσμος. Άκων προφητεύει. Θα δούμε παρακάτω. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αυτά τα είπε, λέει, ο αρχιερέας, πού κάνει τώρα εκείνη ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ του λαού. Αλλά αρχιερέας όντου εν αυτού εκείνου προεπίτευσε. Αλλά με την χάρη που είχε ως αρχιερέας, μερικές φορές οι ιερείς και οι αρχιερείς έχουμε χάρη, έστω κι αν είμαστε κάκιστοι, παραμένει η χάρη. Με την χάρη λοιπόν της αρχιεροσύνης που είχε προεπίτευσε, ότι έμενε ο Ιησούς από θνήσκην, όχι μόνον υπέρ του έθνους των Ιουδαίων μόνο, αλλήλα και τα τέχνα του Θεού τα διασκορπισμένα στην αγάπη της έννοιας. Αλλά να πεθάνει για όλο τον κόσμο και να συγκεντρώσει όλους τους ανθρώπους. Στη συνέχεια λέει ότι επειδή του το Πάσχα των Ιουδαίων κοντά, ανέβηκαν πολύ στα Ιεροσόλυμα. Έτρεχαν όλοι στα Ιεροσόλυμα όπως τρέχουμε τώρα κι εμείς. Και ορισμένοι από εμάς θα βρεθούμε όντως στα Ιεροσόλυμα, θα αναβούμε στα Ιεροσόλυμα και σωματικώς. Έτρεχαν λοιπόν όλοι από τη Γαλιλαία, από την Περαία, από τη Σαμάρια, ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα και ζητούσαν όλοι τον Ιησούν. Πού είναι αυτός ο Ιησούς ο οποίος έκανε θαύματα, ανέφησε τον Λάζαρο και ζήτουν τον Ιησούν. Και έλεγαν μεταλλήλωνεν το ιερό αισθηκότες και ήταν στο ναό του Σολομώντος, φανταστείτε εκεί και έλεγαν, τον έψαχναν. Τι δοκί ημίν, ότι ουμί έλθει στην εορτήν. Μήπως φοβήθηκε ο Χριστός επειδή τον έχουν βάλει στόχο οι Εβραίοι και δεν έρθει εδώ να κάνει το Πάσχα, μήπως δεν έρθει στην εορτή. Ερχόντουσαν δε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολή, και έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολή, είναι εάν τη γνώ που εστί, μιλήσει όπως θειάσωσιν αυτόν. Έδωσαν εντολή, αν εμφανιστεί ο Χριστός, όπου τον δουν, όπου εμφανιστεί, να του ειδοποιήσουν και να πάνε και να τον συλλάβουν. Ερχόμαστε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Αυτή λοιπόν είναι η συνάφεια. Ο Χριστός λοιπόν, 6 ημέρες πριν από το Πάσχα, μας είπε η σημερινή περικοπή, και ακούσαμε και το δοξαστικό, προ 6 ημερών του Πάσχα, ήρθε ο Χριστός στη Βηθανία. Και εκεί ήταν ο Λάζαρος, ο τεχνικός, τον οποίο είχε αναστήσει 10, 15, 20 ημέρες νωρίτερα, και του έκαναν δείπνο, τραπέζι του Χριστού, να τον ευχαριστήσουν από ευγνωμοσύνη. Και η Μάρθα, ο συνήθως, διακονούσε. Και ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που ήταν συνδείπνος. Και ένας άλλος λόγος για τον οποίο και ο Λάζαρος δημοσίως σε ένα δημόσιο τραπέζι ήταν παρόν εκεί για να αποδειχθεί, τον εκάλεσε ο Χριστός και του είπε: Λάζαρα, έλα εδώ μαζί μας να φας. Και να δούμε ο Λάζαρος, ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν ήταν φάντασμα. Άνθρωπος κανονικός, έτρωγε και έπινε. Ο δε Λάζαρος εις ειν των συνελεκτημένων αυτό. Η Μαρία λοιπόν, η άντια αδελφή του Λαζάρου, αφού πήρε ένα λίτρο ενός πολυτίμου μύρου, νάρδου, δυστυχής πολυτίμου, άνοιξε τα πόδια του Χριστού και τα σκούπισε με τις τρύπες της κεφαλής της και γέμισε το σπίτι από την οσμή του μύρου. Σχολιάσαμε άλλες φορές αυτή την συμπεριφορά και αυτή την αφοσίωση της Μαρίας, να μην περιμείνουμε σήμερα σε αυτό. Ο Ιούδας όμως, ο Μέγας Ιούδας, τον οποίο θαυμάζει τώρα και ο Πάπας και θέλει να τον αποκαταστήσει, και όλα τα κανάλια και όλα τα βιβλία μας προβάλλουν το Ευαγγέλιο του, το ψευτοευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο πωλείται και διατίθεται τώρα δωρεάν, ένα παραμύθι το οποίο γνωρίζαμε οι ειδικοί από πολλά χρόνια. Ο Ιούδας λοιπόν, τι λέει η παράδοσή μας η αληθινή. Λέει λοιπόν ένας από τους μαθητάς του, οι άλλοι μάλιστα ευαγγελιστές λένε ότι τέτοιος διάβολος ήταν ο Ιούδας, ο Χριστός το είπε, μεταξύ σας υπάρχει και ένας διάβολος από το διαβάλι, ώστε άρχισε και ανάμεσα στον κύκλο των μαθητών να διαβάλει και να λέει τώρα τι περιτά έξοδα είναι αυτά, αρώματα τώρα και κολόνιες εδώ. Λέει λοιπόν, εδώ λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι μόνο ο Ιούδας, αλλά οι άλλοι Ευαγγελιστές λέει πως και οι άλλοι το είπαν. Ο μέλλον αυτών παραδειγώνε, γιατί τούτο το μύρον μου και πράττει αποσύρων την αρίων και εδώ τη φτωχή. Γιατί αυτό το μύρο που είναι τόσο πανάκριβο, δεν το πουλήσαμε 200 δινάρια σημαντικό ποσό και να δώσουμε τα χρήματα στους φτωχούς. Το σχολιάσαμε και αυτό πέρυσι. Για ορισμένους οι οποίοι σκανδαλίζονται εύκολα. Και λένε μερικές φορές, καλά τι τα θέλουν μέσα στις εκκλησίες, πολυελαίους και άμφια και εικόνες κτλ. Δεν μπορούν να είναι όλα αυτό απλά και να κάνουν φιλανθρωπικό έργο. Τους καίει για τους φτωχούς. Φανταστείτε πόσο φιλάνθρωποι είναι αυτοί που τα λένε. Δεν θα δείτε ποτέ από αυτούς έναν να κάνει ελεημοσύνη. Αλλά ενδιαφέρονται δίθεν για τους φτωχούς. Και δέστε τώρα εδώ το Ευαγγέλιο, είπε δε τούτο, που πω ότι περί των φτωχών έμελεν αυτό. Και ο Ιούδας το είπε αυτό, και αυτό ισχύει και για όλους τους σημερινούς επικριτάς του έργου της Εκκλησίας. Αυτό λέει, που πω ότι περί των φτωχών έμελε, όχι γιατί τον έλεγε για τους φτωχούς. Και δέστε τώρα εδώ σκληρότητα του Ευαγγελίου, του αληθινού, του γνησίου Ευαγγελίου απέναντι του Ιούδα, τον οποίο πάμε να αποκαταστήσουμε τώρα. Και δυστυχώς ο Πάπας πάει να τον αποκαταστήσει. Όχι γιατί του έλεγε για τους φτωχούς, αλλά ότι τι, αλλά ότι κλέφτησι, ήταν κλέφτης, τον ονομάζει κλέφτη. Κλέφτησι και το γλωσσόκομο είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Αν επολύτω το αυτό το μύρον, θα εισέφρατε ο Ιούδας τα χρήματα. Τον είχαν ορίσει ταμεία, ήταν ο ταμείας της ομάδος. Και φαίνεται πως από τα χρήματα τα οποία συνεκέντρωνε για να περνούν οι 12 μαθητές, αυτός κρατούσε και μερικά για τον εαυτό του και έκλεβε για τον εαυτό του. Αλλά ότι κλέφτης είναι και το γλωσσόκομο είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Και δέστε διάκριση ο Χριστός. Δεν θύμωσε. Δεν εγνώριζε τις διαθέσεις του Ιούδα. Δεν εγνώριζε πως από πολύ καιρό είχε αποφασίσει να τον προδώσει. Δεν θυμώνει. Αν ήμασταν εμείς θα είχαμε εξαναστεί. Και θα λέγαμε δεν τρέπεσε μασκαρά. Δεν τους φτωχούς ενένει τώρα. Αυτή είναι και είναι τώρα. Αλλά ο Χριστός με διάκριση. Άφεσε αυτήν. Άφηνα τη γυναίκα. Μην την ενοχλείς. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τεφύρηκε αυτό. Το κάνει αυτό σαν να με προετοιμάζει για την ταφή μου, την οποία θα με οδηγήσεις εσύ. Δέστε με πόση ευγένεια θέλει να τον ελέγξει κιόλας. Εσύ σε λίγο θα με προδώσεις και θα πάω εγώ να ταθώ. Και αυτή η γυναίκα εγώ σαν να το ξέρει, μου ανήφει, με προετοιμάζει, με μυρώνει, σαν να με προετοιμάζει για να πάω στον τάφο. Και στην ημέρα του ενταφιασμού μου πετήρηκε να φύγει. Τους φτωχούς γάρ πάντοτε έρχεται με τιμόν, εμένα δε ού πάντοτε έρχεται. Άλλωστε, τους φτωχούς τους έρχεται πάντοτε μαζί σας. Πάντοτε υπάρχει φτωχή. Εμένα όμως δεν θα με έρχεται πάντοτε μαζί σας. Άστε λοιπόν τη γυναίκα να κάνει μία εκδήλωση λατρείας και μία εκδήλωση αφοσιώσεως. Το δεύτερο κομμάτι της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής υπάρχει και ένα τρίτο πολύ ενδιαφέρον που αφορά τους Έλληνες. Πολύ σημαντική γνώση η οποία μας θέτει και πρώτων ευθυνών μας. Το δεύτερο κομμάτι της περικοπής, το οποίο διατρέχω έτσι. Έμαθε λοιπόν ο Όφλος, λέει, ότι ο Χριστός ήταν στο σπίτι του Λαζάρου, ο δείπνο γινόταν εκεί, και ήλθε ο Όφλος ο κόσμος, ούτε για τον Ιησούν μόνον, όχι μόνο για τον Χριστό, και τώρα από περιέργεια, όπως τρέχουν όταν ακούσουν θαύματα, αλλήνα και τον Λάζαρο είδωση ον ήγηρε εκ νεκρών. Άκουσαν πως αναστήθηκε ο Λάζαρος. Πραγματικά είναι αναστήθηκε ο Λάζαρος. Τέσσερις ημέρες. Πάμε να δούμε. Και έτρεχε ο Όχλος να δει αναστημένο τον Λάζαρο. Κόσμος πολλής. Και οι κάκιστοι αρχιερείς εδουλεύσαν τον δέρι αρχιερείς είναι και τον Λάζαρο να αποκτήνωση. Οι αρχιερείς έκαναν συμβούλιο όχι μόνο τον Χριστό να σταυρώσουν και να αποκτήνουν, αλλά και τον Λάζαρο να σκοτώσουν. Ο Λάζαρος ήταν ένας κινούμενος μάρτυρας της δυνάμεως του Θεού. Για ποιο λόγο? Ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και πίστευαν εις τον Ιησούν. Εξαιτίας της Αναστάσεως του, πολλοί από τους Ιουδαίους πίστευαν στον Χριστό. Και ένας ερμηνευτής εδώ δεν είναι δική μου σκέψη, εγώ μεταφέρω τις σκέψεις των Αγίων. Λέει λοιπόν τώρα, κάντε σύγκριση αυτά τα αισθήματα του υγιούς του λαού. Ο λαός έχει υγιές αισθητήριο, ήταν θαύμα και έτρεξαν ο αγροϊκός λαός να διαπιστώσουν. Όπως τρέχουν στα θαύματα και κοροϊδεύουν οι μεγάλοι δικοί μας. Και της διαφθοράς των αρχόντων. Ο κόσμος τρέχει να δει το θαύμα του Λαζάρου και οι άρχοντες και οι ηγέτες πάνε να θάψουν το θαύμα, να σκοτώσουν ακόμη και τον Λάζαρο, να μην υπάρχει. Όπως θέλησαν να θάψουν και το σκήνομα του Βυσαρίωνος εκεί, να μην φαίνεται ο Βυσαρίων, να μην μαρτυρεί τη δύναμη του Θεού. Την άλλη μέρα λοιπόν. Αυτός ο υγιής, ο απλός, όχι η διεφθαρμένη ηγεσία που ήρθε στη γιορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στο Ιεροσόλυμα, πήραν τα βαΐα των ποινίκων, αυτά που κρατούμε και εμείς τα χέρια μας συμβολικά, και βγήκαν στους δρόμους και φώναζαν ευλογημένος ο ερχόμενος στον ονόμα του Κυρίου. Να μην επιμείνω πολύ σε αυτό. Και λέει στο τέλος η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Εμαρτύριουν ο όπλος, ο όν μεταυτού. Όλος λοιπόν ο κόσμος μαρτυρούσε ότι τον Λάζαρο νεφώνησε εκ του μνημείου και ήγηραν αυτόν εκ των νεκρών. Εμείς είδαμε έξω από το μνημείο, έξω από το μνήμα, να φωνάζει τον Λάζαρο τετραήμερο και να τον σηκώνει. Είμαστε μάρτυρες εμείς. Για τούτο και υπήντησε αυτό ο όπλος. Για τον λόγο αυτό, με τόσο ενθουσιασμό, υπήντησε ότι ήκουσαν τούτο αυτόν και τι ήκαινε το σημείο. Γιατί άκουσαν ότι έκανε το μεγάλο αυτό θαύμα. Οι Φαρισαίοι, ήμουν Φαρισαίοι, είπαν προς εαυτούς. Θεωρείται ότι ου ωφελείται ουδέν. Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε. Όλος ο κόσμος τρέχει πίσω από τον Χριστό. Και το σημείο που θέλω σήμερα να επισημάνω, και εγώ κάθε φορά που διάβαζα τα Άγια Ευαγγέλια, δεν επεσήμενα σε κάποια χρονική συνάρτηση είχε γίνει. Στο σημείο αυτό λοιπόν εδώ λέει ότι ήσαν δέπινες Έλληνες. Εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συνεντιωτή. Και μέσα σε αυτήν εκεί την πανηγυριακή ατμόσφαιρα της τριανδευτικής εισόδου του Ιησού στο Ιεροσόλυμα, λίγο πρώτου πάθους, υπήρχαν και μερικοί Έλληνες, εθνικοί, οι οποίοι πήγαν και είπαν «Θέλομεν τον Ιησού ειδήν». Κύριε, πήγαν στον Φίλιππο. Κύριε, θέλομεν τον Ιησού ειδήν. Φίλιππος, ελληνικό όνομα, Μακεδονία. Αλεξάνδρεια, λέγας Αλέξανδρος, ελληνισμός. Και ο Φίλιππος δίστασε μόνος του να πάει στον Χριστό. Και είπε σε έναν άλλον ελληνιστή Απόστολο που έχει και εκείνος ελληνικό όνομα, τον Ανδρέα. Και οι δύο μαζί και πάλι ο Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσε του Ιησού. Και οι δύο μαζί. Ο δε Ιησούς απεκρίνα τον αυτής λέγον. Και τι είπε ο Ιησούς. Όταν αυτήν την ώρα του πάθους, οι εκπρόσωποι της μελλοντικής εκκλησίας, οι εκπρόσωποι του νέου Ισραήλ, Έλληνες, υδρολάτρες, προηγουμένως, τώρα προσήλυτοι, όταν ο Ιησούς είδε ότι ήρθαν Έλληνες, τι είπε. Ελήλυπε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήρθε η ώρα τώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Η συναγωγή και οι Εβραίοι φάνηκαν ανάξι του κηρύγματός μου, ανάξι του Ευαγγελίου μου. Να έρχονται οι Έλληνες. Πολλοί μάλιστα ερμηνευτές αναλύοντες για ποιο λόγο ο Χριστός εκάθισε επάνω εις πόλων όλου, συμβολικά λένε ότι ο όνος συμβολίζει τους ιδρολάτρες. Και θέλει και ο Θεός να δείξει ότι τώρα με αυτούς τους ιδρολάτρες θα βαδίσει, αυτούς θα υποτάξει, αυτόν τον λαό τον οποίο οι Ιουδαίοι υποτιμούσαν προηγουμένως, εις πόλων μάλιστα, σε νεαρό πόλο, γιατί θα είχε ορμή, αυτοί οι νεόφυτοι θα είχαν ορμή. Αυτός λοιπόν ο ευλογημένος λαός, τον οποίο ανοίχθηκε ο Χριστός λίγο πρώτου πάθος οι Έλληνες, και είπε ότι ελίγηκε την ώρα ήδη να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δόξασε όντως τον Χριστό, τον δόξασε. 2000 χρόνια δοξάστηκε ο Χριστός από τους Έλληνες. 2000 χρόνια πέρναν οι παππούδες μας, οι πάτες μας, οι γιαγιάδες μας, οι άγιοι μας, οι πατέρες μας, όπως και εμείς, και έλεγαν ως ανάγκης υψίστης. Και τώρα φερόμαστε κι εμείς, όπως φέρθηκαν οι Εβραίοι, λέει ένα σύγχρονο σήμερα. Με τα κλάδων ημνήσαντες πρώτερων, με τα ξύλων συνέλαβων ύστερων, οι Ιουδαίοι των Χριστών. Προηγουμένως τον ύμνησαν και μετά από λίγο πήγαν και τον συνέλαβαν. Και εμείς 2000 χρόνια ηνούμε τον Χριστό, Άγιο γένος οι Έλληνες, και τώρα καταντήσαμε θεομάχοι και εκκλησιομάχοι. Δεν ηνούμε τον Χριστό, ένα μικρό κατάλοιπο είναι. Δοξάστηκε ο Χριστός με τους προγόνους μας. Αλλά εμείς τώρα τον πλασμιμούμε, συγγραφείς, λόγοι, δημοσιογράφοι, παίρνουν αφορμή από ψευτοειδήσεις, από ψευτοευαγγέλια και σπηλώνουν και βλασφημούν το όνομα του Χριστού. Δεν θέλω εδώ να αναφέρω περιπτώσεις βλασφημίας, γιατί ανατριχιάζει κανένας. Θα αναφέρω ονόματα, ανδρουλάκηδες και όλους. Και τους ανεχόμαστε. Και τους στοπεύει ακόμη και η Εκκλησία. Αυτό το Άγιο Έθνος, για το οποίο ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι ελήγηται η ώρα ή να δοξαστεί το Υιός του ανθρώπου. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου, ότι σε εμάς το μικρό υπόλοιπο, το κατάλοιπο που σήμερα με το μεταβάγει ερχόμαστε εδώ, θα κρατηθεί αυτή η στήπα, αυτή η φλόγα της δόξας του Θεού. Και εμείς δεν λέει ο ύπνος, εμείς δεν πίστια μεταθέτω. Οι Εβραίοι έκαναν αυτό, αλλά εμείς πίστια μεταθέτω υμνούμε. Υμνούντες αυτόν αείωστε ευεργέτην. Εμείς με σταθερή πίστη πάντοτε, εις τους αιώνας, θα υμνούμε τον Θεό ως ευεργέτη και θα λέμε ως ανάεν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα του Κυρίου.